Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Að þessu sinni verslunum viðskipti, það stendur til núna að opna Costco. Það viðburður sem að margir hafa beðið eftir og alveg óljóst hvað þetta mun þýða fyrir íslenska neytendur og sömulegis þá sem að erum með verslun fyrir. Það komin til okkar Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri verslunar og þjónustu. Komdu sæl að blessa þér. Stór tíðindi í raun og veru fyrir íslensk viðskiptalíf og fyrir íslenska neytendur eða hvað?
Já, ég held að með ég segja það sko, það náttúrulega það sem að gerast í dag er að í fyrsta skipti í langan tíma, ef ekki sögunni, þá stór alþjóðlegur aðili að koma inn á íslenska markað. Og það það sem menn þurfa að taka fram í þessu sambandi að þetta fyrsta skrefið og svo má segja, seinna þessu ári mun annar alþjóðlegur risi einnig koma inn á þennan markað þegar Hennið svo Márið sofna sína fyrstu búð. Þannig að núna á þessum mánuðum að gerast þau tíðindi á íslenskum smásölumarkað að tvær alþjóðlegur eru að koma inn á þennan litla markað. Og það verða í öllu samhenginu að teljast mikil tíðindi. Fyrir að fyrsta hvers vegna sjá þessi stóru aðila sér hagi því að koma inn á þennan markað. Það áhugaverð spurning og henni verður ekki svarað hér. En það mann geta svo sem velt fyrir sér mörgum hlutum og menn hafa svo sem verið að gera það.
Svona áhrifin sem eru heila sýnileg nú þegar það talað dálítið verðlag og verð á bensíni. Það svona, nú þeir eru bara búnir að opna fyrir það. Og þannig verðlegu verðmunur fleira sem að hefur svona borist til ykkar.
Já, við náttúrulega skiptum okkur ekki að verði. Það Nei. Er bara ekki okkar ær og kýr, sko. Það er okkur beinlíðis banna það. Við erum eins og það sem við sem hagsmörnsandungu erum og höfum verið að gera að búa svo hnútana að íslenskt viðskiptalíf verði eins mikið áþekkt og það í samanburðurlöndunum og þegar við tölum á samanburðurlöndin þá erum við yfir höfuð að tala Norðurlöndin og það sem við höfum það árangur sem við höfum náð á undanförnum árum er jú merkjanlegur vörugjöldin, almenn vörugjöld sem voru þyrnir í augum og voru samkeppnishamlandi eru farin frá mig síðustu áramótum eru allir tollar af öðrum vörum en tiltök ákveðnum matvörum farnir.
Já.
Þannig að það má segja að þegar þessum árangri náð þá umhverfið samkeppnisumhverfið orðið mjög áþekkt því sem að við erum að horfa á hérna í kringum okkur. Við verum aldrei að því föt varða til dæmi samkeppnishæf Bretlandi eða Bandaríkjunum, getur gleymt því. Þess vegna erum við alltaf að tala við viljum verða ná því að við verða samanburðarhæf Norðurlöndum. Við erum náttúrulega alltaf með okkur að breytu, það meiri flutningskostnaður, það stærð markaðurins, við lítill markaður og svo náttúrulega búum við allt annað vaxtaðum hverju enn samanburðarlöndin. Þetta eru breyturnar sem við erum að tala engu að síður, þrátt fyrir þetta, kaupmátturinn náttúrulega eins og allir vita mjög hára á Íslandi, sjá þessir aðeira sér hagið því að koma inn að það markað.
Já, en þú talar Norðurlöndin í þessu samingi. Varðandi þó, fatnað og skó og annað, þá kannski erum við meira að flytja inn beint frá Bretlandi og jafnvel Danmörku, Þýskalandi, Spáni, Frakklandi og jafnvel Póllandi í þeirri vöru frekar en heldur.
Kemur frá öllum heimshornu, hann kemur frá stórun hlutar Asíu til þess að allir sportur og fatnaður að stærstu hlutar framleitur í Asíu. Þannig að fatnaðurinn að koma frá öllum heimshornu. Það skiptir bara ekki málingur, hann allur topp frjáls búin að vera síðan þar síðustu áramat. Allur fatnaður, allur skór topp frjáls við innflutning á Íslandi. Það var 15% af þeirri vöru sem var lagður tollur á var 15% tollur. þannig, hann er farið.
Já, þannig að í raun og veru sko með tilkomu Costco sem með sambarlega vöru, þeir hérna, þeir sem eru fyrir, þeir hefðu alveg getur búin að lækka eins og Costco.
Já, ég, það er náttúrulega bara viðskiptalega ákvörðu hversum já, sig, sko, já. Við erum náttúrulega að tala þarna Costco er náttúrulega gífurlega stort fyrirtæki í öllu samhenginu. Innkaupa kraftur þeirra er náttúrulega ósambærilegur þeim innkaupa krafti sem íslensk fyrirtæki hafa ef út í það er farið þannig að það sér hver maður það sem okkur snýr bara sem hagsmuna aðilum og við getum alveg sagt það og margt sem bendir til þess og þeir fundir sem við höfum átt með þessum fyrirtækjum í svona aðdragan þess að þeir hafa verið að spurja spurninga sem að hérna við atriði sem við höfum náð árangri með skilu eins og ég var að segja hérna áðan þannig að það að mörguliti ástæða til að ætla þess að árangur sem að við höfum náð varðandi niðurfelling og tollum og vörugjöldum hafi ítt undir það að þessi tökum Costco sem dæmi hafi stuðlað að því að þeim þótti físilegt að koma inn annað mark og það einmitt ekki síst það sem að við erum að horfa á og markmiðið okkar var að gera þennan markað okkar eins áþekka því sem er í samanburðlöndum og svo ég ítrekki það þá erum við að tala Norðurlönd
Já, en þannig erum við fyrst og fremst sko að tala þetta samkeppnissjónarmið sem að hefur verið lækkandi áhrif en þú talar Norðurlöndin er Costco þá með þessu að svolítið með við koma á Íslandi að komast inn á Norðlandamarkað
Það er margt sem bendi til þess og þeir hafa, fórsvars með þeir hafa beinlíni sagt það í viðtölum á Bumbur Vettvangi að það megi ætla ef við velgengur á Íslandi þá sé þetta fyrsta skrefið innan þennan 25-30 miljón manna marka sem heita Norðurlönd marka með mikinn kaupmátt það þarf ekki að það væri raun og veru óeðlegt að draga ekki þá ályktun að þetta væri fyrsta skrefið inn á Skandinavíu markaðin og þeir eiginlega tala þannig og það mjög gaman að á fundum hjá mér með mínum systursamtökum norrænum að segja að ég býði bara þeir eru að koma inn á íslenska markaðin svo munuður herja á ykkur líka.
Já. Akkurat. En það er nú sérstaklega að maður horfir til þess að þeir verða með apotek eða lyfjaverslun. Og það örugglega margir sem að munu sko gera sér ferð bara sérstaklega til að skoða það af því að hér er talað alltaf að vel á lyfjum sé allt of hátt og lítil samkeppni hjá innflutningsaðilum.
Já, nú erum við bara að sjá það, nú erum við mér og fullt af aðurum við bóðið þannig í opnunapartinu og 6 þá getum við séð hvernig þetta lítur út ég hef ekki hugmyndum fyrir að hvernig aðri hvernig verðlagningu háttað þessari
nei.
Það er bara tíminn liðið
en það er einmitt samt sem að þetta er fyrsta apóteki sem er opni í Evróp
já,
það er þannig og það þýðir að þeir eru að koma með heildsölu hérna inn í landið því þeir eru náttúrulega heildsala og hérna þess vegna þarf að vera meðlimur ekki satt?
Já, það er náttúrulega þetta viðskiptamál gengur út á það það þurfa allir að vera meðlimur til að komast inn í þessa búð. Að því lyfjamarkaðin varðar, sko þá er náttúrulega að því við gætum hagsmanna fyrir þann markað líka að þá er þetta mjög regjuleraður markaður sem kallað þér, það er mjög stíft aðhald á öllum sviðum leyfisveitingar hægri vinstri skráningakerfi mjög avanserað vegna þess einfaldlega það mjög mikið lagt upp úr því í Evrópulöggjöfinni að tryggja það að neytendur sjúklingar fái lyfin sem þeir eru að kaupa, lyfin sem þeim hefur ávísað af því það er hérna mikið falsanir og lyfjum worldwide
heldur
og þannig að skiptir miklu máli að sjúklingar fái réttu lyfi. Þess vegna mjög flókið margbrotið kerfi sem að þeir þurfa að gangi gegnum sem eru flýtin lyf til Íslands af þessari ástæði síðan.
Já, en það sko þetta er svona spurningin hvar við Íslendingar stöndum í þessu þetta er í fyrsta lagi kannski sko lítur þannig út að þetta sé bara í þáu neytenda og þeir séu svo góðir að koma til Íslands með þetta, en það er auðvitað eitthvað annað hinum einu línni og það er þessi hagsmunni þeirra að hafa þessa millilendingu og vera tenging inn á evróska efnaðarsvæði er þið þá með nægilega lögfestingu hér sko þannig að við séum að tala hugsanlega þessi að selja frá Íslandi að við munum njóta góðsæði þannig
þeir eru búin gangi í gegnum allan þannig prósess að leifisprósess allt klart, þeir væri ekki opna annars allt klart,
gott og vel
þannig að það bara, maður fullir að það þetta búið að vera undirbúningi það lengi þeir eru búin gangi í gegnum allan það prósess við hefum hjálpað þeim upp á vissumarki síðan hafa lögmannstofur og aðrir verið aðstofa þetta fyrirtæki
já, en þá séu til dæmis að við horfum akkurat bara á lifin, ef við tökum þennan lifjapóst út, fyrsta apotekið í Evrópu á þeirra vegum og þetta ítur undir það að þeir getu sko flutt út til Evrópu óhefum mikið að lifum En þá það ekki bara næst að skrifa þeir verði með lifja versmiðu hérna og auki á samkeppnina gagnvart þessum illendu aðlum.
Ég get ekki svaraði þegar verður svaraði.
Já, já, nei, menna ef maður hugsar þetta hans fram í tíman að þetta geti verið mjög atunnskapandi og hvað það var þar.
Ómulegt að segja, ég veit ekki hugmynd um hvernig businessmodeli hefði meira þessu leikinn.
Nei, nei, en Andrei, sko, hérna, hins vegar eru þau fyrirtæki sem eru sko í smásölunni hérna með sambarlega vörfum tala það verður tala dekkin og annað það verður svona erfitt hjá einhverjum hverju heldur að finni mest fyrir þessu
þetta verður bara komið ljós sko. Ég held að við eigum bara að draga andan djúpt það mikið búið að tala það mikið búið að tala kosko áhrifin og það náttúrulega margt verið að gerast á þessu smásölumarkaði svona uppkaup á fyrirtækjum sameiningar svo þið heyrt.
Já, já.
Og margir sem segja það að þetta sé hérna viðbröð markaðanis við inkomið þessa risa inn á markaði.
Já, já.
En ég held að það sé mjög mikilvægt að allir sem að hérna hafa þarna hagsmuna gætu og almenningur þessum líka dragi andadjúft.
Já.
Við bara sjáum og munum sjá á næstu vikum og mánuð hver áhrifin verða. Langtíma, skammtíma og langtíma áhrifin. Já. Það tekur náttúrulega lengri tíma að sjá langtíma áhrifin enni. Það væri óeðlegt að álíkta öðruvís en innkoma svona stór saðilega innan þennan, þennan mjög litla markað myndi ekki hafa áhrif. Hver þau verða nákvæmlega, verðum við bara að sjá. Það er bara kemur ljós. Nú opnaður þessi verslun í fyrramálið. Það er eitthvað, þetta er sem okkur sagt, 35-40 þús manns búnir að orðni meðlimir. Þannig að það er nú alveg slatti. Þannig að þegar menn sjá þetta, sko, hvernig áhrif þetta hefur á þessu seti ekki að lifja gleraugna og aðra markaði, dagur markaðin bara sjálfan, þá getum við svolítið meti hver áhrif verða.
Já.
Og hvort að þessi verð sem að menn sjá fyrst, hvort að þetta eru verð sem munu vera, eða þetta, hvort þetta eru kynningarverð og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að allt er þetta mikill óvísu háð í augnablíkjun að þessi hlutir munu allir skýrast núna á allra
næstu
aðeins
að henni sem árið eða HM sem að koma hérna og opnar í ágúst eitthvað fleira í sambandi við það svona eitthvað sem getur sagt okkur
það er alveg hægt að segja það og það er það sem er náttúrulega stóru tíðindin fyrir smásölu vesluninu á Íslandi þetta er fyrsta skipti í sögunni sem á nær sama tíma koma tveir alþjóðlegir rísar inn á þannig markað þetta er einn stæðstu fyrirtækin á þessum mörkuð gífurlegan kaupkraft með veslanir hér og þar heiminn Og það sem kannski athyglis verðast við að innkomi henni som áriðs að þeir alltaf opna ekki eina, ekki tvær heldur þrjárverslun á næstunni á Íslandi, svo staðreynd að kannanir sem gerðar hafa verið sína að þrátt fyrir það að hafa ekki eina einustu verslun á Íslandi hefur þetta fyrirtæki gífurlega háa markaðshlutdeild á íslensku fatamarkaði. Það í því ljósi sem það kannski ekki síst athyglisvert hvernig þetta
Já. Herðu, ég held að við hleypum þér í opnunarvislunum hjá Costco og þökkum við kella fyrir komuna Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri verslunar og þjónustu. Takk fyrir út á sögu heldum áfram að ræða þetta á eftir það Unnur Ólafsson framkvæmdastjóri FIB sem næstur hér inn á sögu en Robbie Williams býður
Say they are so to me I will never let go completely One day our hands will be Strong enough to hold me I might not be there for
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Úrvals íslensk mold í alla ræktun, flúðamold, lífrætt massi og hekluvikur. Umhverfisvæn mold, engin tilbúin áburður. Tökum þátt í kolefnisjöfnun, flúðasveppir. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási á sig 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan. Verktakafyrirtækið þak.is. Tökum að okkur þakmálun. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðar lausu. Upplýsingar í síma 699-6980, 699-6980, þak.is. Evi, ofnæmisprófuð örugg sólarvörn sem húðlæknar mæla með, hentar fyrir allar húðgerðir og viðkvæma húð. Langvirk 6 tíma sólarvörn, þolir sjó, sund og leik. Ekkert klístur og smitar ekki fatnað. Evi veitir hæstu vörn gegn sterkum geislum sólarinnar, UVA-fa og UVA-fb. Með örugga sólarvörn næst fallega sólbrún húð án húðskaða. Evi hét áður Proderm, ein vinsælasta sólarvörn á Íslandi í 20 ár. Fæst í apótekum, hagkaupum, nettó, samkaupum, fríhöfninni, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar.
Borgarapótek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18, Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgatúni 28, Simi 533, 83 31, 533, 83 31, Borgarapotek, þín vegna.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunin í Rangá, Seljakjör og heilsutorginu Blómavall. Verslunin í Rangá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnis upptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, Skipasundi 56, opið alla daga 10-22. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444.
Eigum til startara og alternatóra í bíla, báta og vinnuvélar. Verstaði á staðnum, höfum áratuga reynslu í viðgerðum. Rafstillín, Duggvogi 23, sími 581 4991 581 4991 Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570 86 00 og Smyrilæn Seyðisfirði sími 570 28 08 570 28 08
Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á síðdegis þáttinn á útvarpisögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti Runólfur Ólafsson. Runólfur framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda. Velkominn Runólfur.
Já, takk.
Nú, það nú málmálana og þetta vekur mikla athygli. Það innreið Costco, þessa verslunarísa, inn í íslenskt efnahagslíf og hagkerfi og þeir eru þegar búnir að lækka bensínverðið úr, já, tæplega 200 krónur og niður í tæplega 70, svona.
Já.
Þá ekki með afslættin í því. En þetta náttúrulega, ef ekki að kalla þetta bara byltingu?
Já, þetta allan að það 30 króna verðmunur á svona algengu verði hjá í sjálfsakurslíu og þjónustustöðum og annars vegar og hins vegar hjá Costco. Og við sjáum það að Costco verðist vera að fara af stað bara með mjög þekkt viðskiptamódel sem að hefur verið við lífi í nágrannalöndum okkar.
Já.
Og hann sagði að það reyndar fórstjóri Skeljungs í viðtali á ýmsum fréttamiðlum að þetta kæmi þeim ekkit á óvart en þeir áformuðu reyndar ekki að fara í einhverja harða samkeppni sem ég reyndar held að sé kannski ekki alveg réttan nálgunina því að menn verða bara aðlaga sig breyttum viðskiptaháttum.
Olíufélög keppa verð í samkeppni, varan hinn sama.
Já, já, þetta einsleitt vara og með sem kemur frá sama birgja. Öll félögin að selja olíu frá Statoil í Nóri.
Þetta einmitt vörugrein sem er hægt að koma við samkeppni.
Já. Og menn eru alveg á því og við kenna það að þetta sé fákeppnismarkaður og allt það en ég er mest hissa á því hvað félögin hafa verið sein að taka við sér. Við sáum svona tilbrigði eins og Orkan X annars vegar og hins vegar hlýðar fyrirtæki við N1 sem heitir Dælan þar sem menn eru að bjóða bara eitt verð án afslátta en það eru hópar í samfélaginu sem að hafa verið með mjög drjúga afslætti þannig að það hefur verið val önnur verð og greinlega einhver margina til skiptana þannig að ég er ekki að segja að þessi fyrirtæki séu tilbúin að bjóða sömu verð á Costco og að maður ekki gleyma því að Costco hefur það í rauninni umfram þessi fyrirtæki að þú þarft að vera félagi í kostkókeðinni til þess að
Já, borga 4000
Já, til þess að njóta þess að verða og þeir eru þetta eru með dælustu bara á einum stað á landinu þar segja þannig í Garðabæ Kauptúni, en á móti kemur að við munum kannski sjá breytta verðmyndun á markaði hérna það munum ættúrulega verða breytilegri verð ég gerir ráð fyrir að við munum sjá hærri verð til að mynda víða á landsbyðinni heldur eins og í dag þar sem nánast sama verð landa allt og síðan gerir ég ráð fyrir því að það verði mikil uppstokkun á markaðanum, við munum sjá mikla fækkun á útsölustöðum og sko eins og landslagi hefur verið þá hafa menn í rauninni geta leift sér að vera með mjög mikið og dýrt dreifinett og útsölunett og við þessa hræringar á markanum þá neyðast menn til þess að grípa til aðgerða fram að þessu hefur borgað sig að reka allar þessar bensinstöðar af því álagningin hefur verið svo há Já. Nú verða menn bara að lifa við álagningu sem menn nær því sem menn þekki í nágrannlöndum okkar
En ef að Costco fer fram á að opna svona olíuafgreiðslu stöðvar kannski 2, 3, 4 út á landi sem ekki ólíklegt og hérna miðað við þetta að áttu vona því að einhverjur aðlar innan stjórnvaldsins reyni að hefta þetta og komast þeir upp með það hvað segir það?
Við vitum auðvitað hvernig stefna Reykjavíkuborgar hefur verið.
Já.
Þeir hafa verið með þá stefnu og rökstýði það meðal annars með einhverju umhverfisvitund að fjölga ekki útsölustöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þeir hafa sagt til þess að ein stöð komi inn þá þarf allan að eina hafa farið út.
Já.
Og á þeim grundvelli hafa þeir meðalans hafnað beðinni krónunar útsölustöð verslum krónunar á grandanum. Þetta er unni alröng nálgun af hálfu hérna borgaryfirvalda af því að þannig er unni vera að setja stein í götu þeirra sem vilja komin á markaðin og keppa.
Já.
Og þú átti ekki að vera standi því að vera verja sem einhverja sem eru þarna fyrir. Við vitum það alveg að sögulega þá hafa sum fyrirtækin á markaðinum haft allt aðra bjargir heldur en önnur. Og ákveðin tímapunkti í okkar sögu þá fengu sum olíufélögin aðgang að útsölustöðum og lóðir á nánast tragverði á meðan önnur fenguð ekki.
Já.
Það tengdist bara eins og við þekkjum í okkar samfélagi.
Kunningjasamfélaginu
og pólitíkinni.
Já.
Þannig að auðvitað á móti kemur að þessi félög sitja jafnvel á mjög dýrum lóðum. Í núverandi umhverfi þannig að það getur verið ákveðin
svona
möguleiki að koma þarna á ákveðinni hagræðingu og mér minnist þetta fyrir nokkrum árum þá sagði við mig maður sem hafði verið fórstjóri fyrir eitt olíufélagana að hann hefði gjarna vilja losna við svona 3-4 bensinstöðar á höfuðborgarsvæðinu því þær væru valla að bera sig eins og norðaða það, þeir skildi en hann sagði ég hef þó ykkur að margin út úr hverri en ef ég myndi losa mig við þá hættan svo að hinn félögin takki stöðarnar yfir
En félög sem eru skráð í kaupöllinni verðið á þeim lækka í dag verulega og mun halda frá að lækka já, maður kannski ekki segja það það mjög líklegt það bara...
Já,
ég meina hver vill leggja peningi að kaupa í olíufélagi sem er með allt og hátt verð
Ég meina
það gengur ekki þau.
Nei, og það sem að kannski vekur furður það til að mynda stórir hluthafar í þeimur stærstu olíufélögunum eru lífeyrissjóðarnir.
Já, þeir, nú eru lífeyrissjóðarnir að tapa svolítið.
Já, en og hitt kemur á mótið, menn ákveða á einhvern tímapunkti að fara þarna inn með fjárfestingar og þetta er alltaf gerast tölvöld eftir hrun. Þetta er markaðan hérna þannig að menn eru svolítið í klemmu með sína peninga.
Já.
Og menn er í leiðin að styðja við hátt vöruverð í landinu af því að krafan er sem mest ávöxtun til þess að tryggja lífeyrinn
ávöxtun og krafan 3,5%
okkar fyrirtæki eða félög sem er að tryggja okkar lífeyri eru að leggja á okkur klafa á meðan við erum starfandi og akandi og svo framvegis og við sjáum þetta svo víðar við sjáum það sem fákeppnin er líka við líði eins og við til dæmis í vátryggingageiranum og þá er mjög svipuð módel uppi við sjáum líka einsleitnina það er í vátryggingageiranum hérna er verið að bjóða upp á nákvæmlega sömu vöruna hjá öllum aðilum og skilmálunir eru nákvæmlega nánast eins.
Ábyrða tryggingin aðeins það er stóra málið.
Ábyrða tryggingin eru þetta löggilta tryggingin og þeir verða að bjóða upp ákveðin standard þar.
Já, það, ger, það er þið sama. Þeir geta að fara fram yfir þeir geta að fara fram yfir
já,
það
já,
í þjónustu.
Og við berum okkur sama við nágrannalönd okkar, þá allt öðru sér pakkar í bóðið þar. Og margvíslegi pakkar og mjög mismunandi eftir félögum.
Nú þú minnist þarna líka tryggingarnar. Hefur sko nú ert þú búin að þekkja það hvernig þetta gengur fyrir sig hjá bifreiða eigendur hér á Íslandi. Hefur það ekki bara meiri bara hefð fyrir því að íslensku samfélagi að okra á bifreiða eigendum. Ég vil að við sjáum tryggingar, við sjáum núna þetta með bensínið. Nú vara hlutir dýrir og annað Costco að selja dekk núna langt undir verði, það ekki nefnt svo margt.
Já, já. Jú, jú, það hefur við höfum búið við það að hér hafa neytendur þurft að borga ofta tíðum allt og hátt vöruverð.
Já.
Sko, markaðan að breytast og við sjáum það til dæmis sérst unga fólki í dag, það vakandi yfir því hvað að gerast í nágrannlöndunum og það, fólk hikar ekki við að vesla vöruna bara í gegnum netverslanir eða bara beint af viðskiptaðalum erlendis og við sjáum þessa hérna, þróun sem eiga sér stað alla veröldina og verslun í bandaríkjunum hefur gjörbreyst með tilkomu þessara netverslana og ég svona furða mig stundum á því að það svo sumi kaupmin á Íslandi þeir hafa ekki átt að sé á því að það sé til eitthvað sem heitir netverslun
Nei.
Og að fólk sé bara leita annað ef þeir eru að bjóða upp á hérna, lítt samkeppnisætt vöruverð. Við munum eftir því hérna fyrir 30-40 árum þá var alveg bara til hérna heilt net af litlum heilsulum sem höfðu lifibrauð sitt af því að flýtin kannski örfá að vöruflokka og dreifa því.
Já.
Á þeim tíma vorum mun fleiri verslanir og sumi tala með ákveðinni rómantík það þegar það var kaupmaður á hverju hotni og hvað þetta var miklu einfaldar og þægilega. En það gleymist að í einni lítilli nýlenduvöruverslun þá störfuðu jafnvel fleiri heldur en starfa núna í stærstu lágvöruverslununum. Þannig að sko óhagræði fyrir neytendur var gríðarlega mikið. Síðan gerist það líka að menn gleyma því að það verður mikil breyting í samfélaginu að annar aðlun á heimilinu hafði aðlega verið fyrirvinnun og svo verða báðir aðlunir fyrirvinnur. Þannig að það þurfa báðir að vera meira á ferðinni.
Jafnvel tveir bílar á
heimili. Bílar á heimili. Og svo er menn svona ykkur rómantík að tala hvað það var miklu þægilega fyrir 40 árum. Vilja menn fara aftur til dæmis með stöðu kvenna í samfélaginu á sama tíma. Auðvitað ekki. Þannig að sko, það kom hérna einhver fulltrúum daginn frá ykkur félagi sem heiti félagi bíljósan lífstíl.
Já.
Og hann talaði það hvað þetta hefði breyst árið 1959 þegar að menn hefði ákveðið að gera Reykjavík að bílaborg. Veitu, hvað átti hann við? 1959 er ennþá höft á því hver gat keypt bíl. Þú veist að vera læknir eða prestur eða
skráður í réttan tökum
til þess að fá leyfi til að kaupa bíl síðan kemur frelsi í bifreiðakaupum 1961 þó með þeim annmörkum að það þurftur að fá gjaldir sig fyrstu. Þá þurftur að vera rétt tengdur líka þannig að það var ekkit frelsi Nei. Þannig að sko svo sagði ég að svo byrjaði að hagkaup með sína veslunum svipa leitið og þar með gjörbreyttist veslunum hverju og kaupmaður á hotninu dó veist, þetta var ekki svona svart og hvítt, það Nei. Var bara þannig að menn voru að leita hagræðinga til að bjóða upp á heldur hagkvæmara vöruverð sem að kom neytendum betur og fólk hafði þá meiri tíma til annar að hluta, það var ekki að vinna alltaf fyrir bara þessu daglega brauðstriti
Nú það er markaðurinn og markaðslögmálinn, en svo er það hefðu opinbera kerfi og þeir hafa náttúrulega fylteri stefna að reyna að hafa eins mikið út úr neytandanum eða bifreiða eigandanum eins og hægt er við þekkjum það og þjónustan ekkit verið mjög góð saman ber hólu hérna göttutnar hérna í Reykjavík
og
ég meina sko það ríkir ákveðin hróki gagnvart bifreiða eigandu hvað finnst þér?
Já ég get alveg tekið undir það og minnst til að mynda okkar pólitísku fulltrúar
já.
Þeir virðast ekki alveg vera með sín á hvað er að gerast og hvert er þeirra megin hlutverk, þeir eru að vera að vinna fyrir sína umbjóðendur og tryggja sem mest og best hagsmunni þeirra.
Já, Íslendingar, flestar fjölskyldur eiga bifreið, ekki allar og sumir vilja ekki, allt er læmið það. Og hérna, og það verður engin breyting á því þessu á næstu áratugum, nema að það verður svo mikil tæknibreyting að sjálfvirknin verður svo mikil að við höfum bara hérna bifreiðar sem að félög leigja út og eru með sjálfvirk og þannig að menn geta bara farið upp í bílana þar og
Jú, það er svo framtíð sem er ekkit svo langt frá okkur en það ekki komið að því
En þanga til verðum við á bílum hérna reyja
Já, og það sem að líka er annað við höfum ekki sama valkost varðandi almenningssamgöngur
Nei
Við erum ofta að bera okkur saman og segja sjáðu hvernig þetta er í Kaupmannahöfn Þannig eru bara svona margir og reiðhjólum í miðborginni og samgöngur eru bara miklu sko heilbreiðari.
Það er löng hefð fyrir reiðhjólinni.
Já, það er löng hefð fyrir utan það að hérna, það er borg sem er byggð á alltunum tíma.
Já.
Það er kjarnina, Kaupmannahöfn er svona miðaldaborg.
Já.
Þannig að það er alltunum annars konar
uppbygging. Eins og borginnar í Evrópu.
Í flesta borginnar í Evrópu sem við erum svona stundum að horfa á.
Endur það er miklu fallegri.
já. Og hérna, og ef þú ert í þessum borgum þá hefur miklu meiri tíðni strætisvagna, neðanjarðalesta og svo framvegis, heldur við þekkjum hér og þannig að það er allt annað aðri möguleikar til ferðalega, sko sem betur fyrir hefur aukist möguleiki okkar til þess að fara svona, til að mynda höfuborgarsvæði á hjólum, reiðhjólum á gangandi og í almenns samgöngum og við sem félag FIB við virkilega viljum sjá að það verði sem flestir og bestir valkostir og það sé lagður líka peningur í það að tryggja sem mest öryggi gangandi, hjólandi og þeirra sem að nota almenningssamgöngur en það á ekki vera þannig að ef einhver á bíla þá þurfum einhvern veginn að bara bóla honum í burtu það hefur svolítið verið stefnan virst vera hjá borgaryfirvöldum og við sjáum þessa óráðsíðu sem er núna í gangi á Miklubrautinni
Já,
það sem eru framkvæmdir
3,5 milljarð
Já, þú, en síðan á framkvæmda tíma þá er áður en menn fari framkvæmdir þá hittist öryggisrýni hópur sérfræðinga, eitt frá Vegagerðinni eitt frá Reykjavíkurborg og eitt óháður frá okkur verkfræðistofu það er farið yfir þetta þessar áætluðu framkvæmdir og hvernig tryggjum við sem mest og best flæði og öryggi vegfærenda og þeir leggja höfuð ásla það að það verið að tryggja tvær akreinar og meðan framkvæmdinar eru sagt, norðamegin, tvær akreinar í vestur og svo aftur sunnanmegin tvær akreinar í austur og hver er niðurstaðan? Menn ákveða bara þrengja þetta nýr í eina akrein og hérna byrju, hvernig, akkur fórum menn ekki að ráðum þessar sérfræðingar sem voru á þeirra eigin vegum já að þeir held að væri kannski aðeins dýrara eða og svo sjáum um allar helgar þá er ekki dunnið
nei.
Og þá er eftir sem áður bara ein akrein og það er svo einfalt, það þarf ekki einu sinni verkfræðing til en sko umferðarverkfræðingar hafa bara bent okkur á það það er mjög einfalt að búa til tvær akreinar þetta með við núverandi aðstæður og það kostar lítið sára lítið en spara samfélaginu gríðar mikið af því að með þessu formandi eins og þetta er núna þá erum við að sjá það að bílarnir eru alltaf að stoppa og taka stað sem þýðir miklu meiri eyðsla miklu meiri útlósun á óæskilum efnum út í umhverfið, hvort sem það eru sótefni eða koltvísýringur sem er puðað þarna yfir hlíðarhverfið þannig að þetta er bara óráð því að í framkvæmt
En eru ekki stjórnmálamennir Runólfur, sumir þeirra svona haldnir mikill í rómantík varðandi umferðamál það eru þetta hjóli þeir trúa því að Íslendingar muni fara á vetuna hér á hjólu með börsín og eða með sem sjúklingar á hérna spítalætt er náttúrulega tómt rugl við vitum það, en svo er það líka tengist þetta umhverfisvendinni nú vitum við að mengunin stafar að mjög litlu leiti frá bifröðum almenningu kannski gerir sér ekki greið fyrir því það er nú þannig að við erum talan 6% og en þessi rómatíska stefna hún er sko þarf hún ekki að víkja fyrir bara sko raunhæfum og raunsæðislegum viðhorfum í þessum málum það sem að þegar við erum að tala um þannig málum
Jú, sko, það sem meira er að við erum að sjá ákveðna þróun þessi, meira sér að þessi mengur sem frá ökutækjum kemur hún er líka breytast
Já.
Og þannig að við erum að sjá sko orkuskipti í samgöngum og þær breytingar til dæmis og síðan bara aðrir valkosti sem að eru bara miklu betri
Já.
Og við höfum því miður sem samfélag einhvern veginn leitt hlutunum að þróast þannig að, að við höfum verið að bara við höfum verið að nána sleft í að halda innviðunum við og í staðinni verið að tala um að það þurfa að styðja við annars konar samgöngur þetta á alltaf verið að falla saman hvert með öðru þú hérna hvetur ekki fólk til að fara að nota strætisvagna eða að fara upp á reiðhjól með því að sleppa því að við halda götunum það þvert á móti, þetta er bara einhver svona, einhver fáránleg rómantík og meir sér eins og við heyrðum í fréttum nýlega sama tíma þessi þrenging er á miklu braut þá kom einhver fréttum það að Reykjavíkurborg sagði fram á að þeir þetta loka giskutunni
Já
Þú veist, það kom þá þetta fljótt fram að við erum með helstu olíuhöf landsins vestast á þessum tanga sem að Reykjavík er á eða Nesi, seldi þetta Nesinu og þar að við gerum með stærstu fiskihöfn landsins á þessu sama nesi og út á þessum tanga og við erum annað sveitafélag og þá átti bara að loka algjörlega annari meginæðinni sem sagt úr vestri í austur og hín var þrengt og býtu hvað ætlaðar að fara að beina olíubílunum öllum út á miklubrautið eða ætlaðar að beina þeim upp í þingholt Og einhvern veginn áttu þeir nú sá því hjá Reykjavíkurborg að þetta væri nú sennilega ekki að ganga en þeir voru mjög hræddir að því að verktakarnir voru að hóta einhverjum dagsektum á þá ef þeir ítti ekki undir það að reyfa götuna því að þeir voru komnir með hluta götun núna inn á þeirra lóðir. Samt þurfum að sjá á sama tíma þá eru verktakarnir búin að yfirtaka fullt af götum hana sem að þrengir að allri umferð og vegfærendum og það er einhvern veginn enginn að þá að grípa til vopna bara að hóta á móti. Þetta er ekki eins og að, sko, það hlýtur að vera hágæði helgunar réttur á veginum sem að í þess tilviki vegagerinn heldur utanum og Reykjavíkurborg er unni á landið undir veginum. Menn í alvöru fór að tala að loka annari megin æðinni sko, út úr Reykjavík og hérna við erum ekki, eins og menn hafði ekki átt að segja á því að það, við búum á þessu nesi Og hitt að, sko, menn hafi í alvöru í rómantíki pólitíkinni verið að tala að gera vestasta hluta ringbrautarinnar sem er hinn meginaðin, ringbraut, mikla braut,
Já.
Að gera vestasta hlutana að vistgötu, af því að það eru íbúðakverfi hann að vestu frá.
Já.
Og þá eigum við að fara að huga því að gera það vistgötu sem er að fara með hraðan í 15 kilometra.
Það sem er tengist hljómskálagarðunum með bílum þar.
Frá suðugötu og vestur og ánanöst. Og menn hafa rætt þetta í alvöru og ég veit ekki alveg hvað rómantík menn búa því að þarna eins og segir áður og færir að gera eitthvað svona hugmyndir að raunveruleika þá verður fyrst að flytja Reykjavíkurhöfn og hérna olíutankana og Seltjarnarnes
Já, ekki hverfa þeir En er ekki þetta vandamál sem er líka fyrir hendi að stjórnmálamenn auglýsi ekki samgöngu áallanir eða láti ekki ljós hvaða skoðan þeir vilja hafa varandi þessi mál því að nú segja þeir og kannski óréttilega að gatnakerfið sé sprungið í Reykjavík, það sé sprungið kerfið þá þurfi róttækar aðgerðir og þá þarf að líta til almenna samgöngna það þarf að líta til umhverfis sjónamiða Og þá innleitt ný samgöngu áætlun sem að fæstir reykvíkingar, hvað þá Íslendingar, vitum, og sem ber heitið borgarlínan og er sögð kosta kannski 150 miljardar, ekki rætt það hvort að þetta borgi sig. Nú er kannski ekki hægt að ræða svo mikið, ég rætti við hann Halldór Halldórsson daginn þetta og ýmsir hérna vita bara frekar lítið þetta og Halldór er nú... búin að vera í sveitastjórnumálum manna mest og þekki þessi mál og enga síður þá var þetta svona og það byrja, svo kemur í ljós núna bara nýlega að á kynningafundi þá var þetta mál komið miklu lengra með hjald og nú gott og vel en þá verið að jafnvel að tala lestarkerfi og ymsa leiðir sem er bara ætlaðar stórum borgum, ekki svona lítið til borg eins og Reykjavík og þessum nágrunna sveitafélag og síðan eru þetta almenningur látin greiða fyrir þetta en þetta kemur svona seint fram það eins og þeir sé að koma hlutunum á það stig að það verði ekki aftur snúið og þetta tengist meðal annars Vatnsmýrinni vegna þess að það stendur til að lestarkerfi færi þangað eða borgarlína sérstaklega og svo eigi þetta tengjast jafnvel flugvellinum í Keflavík sko Er ekki rétt þá, og þú þekkir þessi mál varðandi hagsmunni bifreiðeigenda á Íslandi, að stjórnmálamenn beri meiri virðingu fyrir bifreiðeigendum og ræði við á áður ýmsa leiðir sem hægt að fara varðandi samgöngu áætlun en ekki að fara svona fjallabaksleið eins og virðist vera gert núna?
Jú, mikil ósköp og ég held að það hafi mörgum brugði við hugmyndir manna að þetta myndi líka þegar framkomið þessa kostnaðatölur eða áætlanir kostnað.
Ég verðum að tala fjárfyrstingar, verðum ekki að tala ekstra kostnaðin.
Og það svona áreindu, þá vitum við alveg hvaða auka kostnaðar hefur fyllt rekstri.
Nei, þið voru að tala frá 70 upp í 150. Sko, það er alltaf mjög grunnsanlegt þegar tölunar eru svona...
Já, ég meina, við vitum alltaf hvernig kostnaðar áhaldin varandi Vaðlaheiðargöngin hefur
þróast. Já, og það eru bara ein göng, sko, við erum að tala miklu stærra.
En þráttur eru öllu vandamál og allt það sem upp á hefur komið þar, þá eru menn tilbúnir að klippa á borða þegar menn fari í gegn og byrstast þar með hjálma þó að það hafi kostat skattgreiðendur hugsanlega helmingi meira heldur nokk
til að tala 20 miljardar, þetta kostar 8 plus
Þannig að, en hitt er sko varandi þessa hugmyndur borgarlínu sko ég sé alveg fyrir mér að það sé eðlilegt að það sé hugsað einhverja línur í sambandi vagnakerfi borgarinnar og eftir einhver með endur nýju vagna þá munum við sjá á næstu árum að það veri meira svokallum rafvögnum og það er leiðir sem að ýmsa borgir í nágrannlöndunum hafa verið að fara menn eru einhvern veginn að sjá offsjónum yfir svona einhvers konar léttlestum við þekkjum þessa sporvagna í nágrannlöndunum sem að hafa verið svolítið að tína tölunni
Já, það er einhvern veginn sem þeir eru mjög óvakvæmir
og svo það er samt ákveðin rómantík og meir þess að í Stokkólmi fórum menna núna eru núna byggja nýja hérna sporvagna leið þar sem að þeir voru enda með neðjarlestnar og voru lögðu niður sporvagnar fyrir allmörgum árum og þá ákvaður að gera eitthvað tengingu við hafnarsvæði með sporvagnum og það þýtti gríðalega auka fjárfestingu af því að þá allt í þoldu sko undirlagi þoldi ekki sporvagnarna því að þeir eru svo þungir
Já.
Og þá þurfti að sko fara í alls konar undirbúningsvinnu af því að þarna voru lagnir og neðjarlestir og annað þarna undir þannig að þurfti að Það verður að fara mikla styrkingu á undirlæðinu áður og hægt var að leggja sporvagnir sem þýtti mjög mikill aukakostnaður og engin ber ábyrð, ekki þar frekar en hér. Hugmyndi manna einhvers konar léttlestir, þetta er einhver rómantík og ég veit ekki hvort að þessi
fólk... Ég held að allir sem koma þessu viðurkenna það, að það þurfi bara stórborgir, við erum að tala 4 milljónir eitthvað svoleiðis, til að standundi rekstrum, þetta eru þetta franganlegt eða þú sóar miklum peningum í þetta það er þetta að gera hvað sem er þannig en svo þarf að reka þetta og ég held að eins og staðar Reykjavíkur borgar til dæmis í dag þegar það er talið að þeir skuldi á samt félum fyrirtækjum sínum 290 milljarða þannig ég held þér ættu að huga frekar að svona hagkvæmari leiðum en að fara þessa leið því þetta verður til þess að stór já, til þess að valda því að fjárhagur sveitarfélagsins versnar ábyggilega við þetta verulega
já sko ein rökin fyrir því að menna
þeir hafi gefna því að laga göturnar
Nei.
Að ég meina að laga malbyggi á götunum sem að skadar þeir hafi gefna því að hver hefur efna þess
það reyndar sko varandi göturnar því að nú eru mikla framkvæmdir og þá sagði borgarstjóri viðtali þar síðustu viku þá sagði hann sko já nú erum við virkilega að spýti lóana varandi það að endurnýja göturnar sem að hafa verið í niður nýslu í mörg ár og þá kvarta bílaeigendur en býtu þegar við vorum að kvarta út af niður nýslunni þá var bara með sko, svörið menn fullum hálsi að það var ekkert rétt sem við segðum varandi það að það hefði verið dregið og viðhaldi að vera allt á fullisandi framkvæmdir nú er þetta viðkenna það en hérna það sem að við erum að horfa í er að þessir hugmyndir svo kallega borgarlínu sko hugmyndafræðinu við það að búa til einhverjar línur sem megin æðar til og frá landinu til og frá sko
inn á út úr
borginni og til nágrannar sveita það er ósköp eðlilegt og að samhæfa það eins og við sáum að til skamstíma þá voru menna að skipuleggja íbúðahverfi í sveitafélaganum með höfuðborgarstæðinu án að taka nokkuð tillit til nágranna sveitafélaga.
En þá myndi línan liggja frá Mosfellsbæ til Hafnarfjörðar.
Í sjálfu sér,
já. Já, eða klík Keflavíkur.
Já. Það þyrftir að vera norður-suður og svo aftur vestur-austur.
Já.
Og hérna, og menn að tala að sko að búa til eitthvað kerfi þar sem að þú getur þessi svona fljótlegra að ferma og afferma. Svona, þannig að það eins konar pallar við sem að vera flýttu fyrir að fólk færi borð og fráborði í vögnum.
Já.
Það sjálfsagt að gera það allt.
Það þarf að vera svo gil velta, það er svo margir sem að er að nýta þetta.
Já, það er hinliðin á sig, en auðvitað alltaf menna, mennlega að fjölga Íslendingum í samræmi við fjölgum túrista, ekki?
Nei. Já, þeir eiga að vera 800.000
Það sem vantar held ég upp á vekkja mörgum og okkar hérna, embættismönnum er talan 340.000.
Já.
Það er bara sá fjöldi sem býr hérna.
Já.
Og ferðamennir er ekki þetta nota þessa þjónustu í því magni að við sem að fá okkur mikla breytingar.
Nei.
Og menn eru líka að tala um ykkur að játbrudalest frá Keflavíkurflugvelli og til Reykjavíkur. Þar eru við að tala um fáránlega fjárfestingu. Og ég held að það sé bara blautu draumur ykkur að verkfræðinga og aðila sem þurfa eða hafa möguleika á að skapa sér vinnu á kostnað skattborgaranna.
Þeir sem hafa umboð fyrir
lestakerfi. Ég held að þessi lest verði aldrei að raunveruleika.
Já, það getur ýmislegt, það er ýmislegt orðið að raunveruleika raunhólfur.
Já, ég meina
hjústiloka það.
Já, en þá veist það er svo ævindirlega vitlaust.
Já, bara... við erum fann að ræða hér borgarlínuna og það heyrist ekkert í sveitarstjórnarmönnum að höfuðborgarsvæðinu um þetta.
Nei.
Ekki neitt, ég sá að jú Magnús, Kjartan Magnússon var að fjalla um þetta lítillega en öðru leiti heyrist ekki til fólki.
Nei.
En svo kynningafundur, þar sem að stjórnmálamennir taka lítið þátt í því og þar bara mætir einhverju verkfræðingar og aðri sem hafa unnið við þetta núna landske.
Já, ég meina að það fór einhver sendinefnd á vegum sveitafélaginu og höfuðborgarsvæðinu, þetta núna einhvers tíminn í kringum áramótin til Kanada sem menn voru að kynna sér léttlestir. Og þar var
San Francisco að kynna sér borðvagna
þar voru þó allan að það var með ykkur aðili sem taldi að hann honum við tekist á barnum eftir fundina að selja mönnu það að menn færi nú að huga því að hafa þetta bara vakna á gúmihjólum
Já, emmitt, þetta er nú svona Herðu, ég veit að þú þetta fara annað Runnólfur, ég þakka fyrir að koma til okkar
Já, takk fyrir
mig Runnólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeiganda Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta, verið þess að.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Vantar þig vana menn í viðhaldið? Já, iðnaðar menn, sími 544-444-444-444-444.
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs sími 859-7090 859-7090 Öll rúnstykki á 80 krónur Bernhöftsbakari klappast í 3 við Skúlagötu
Undri tjöruhreinsir Fjarlægir auðveldlega salt og tjöru skilur eftir gljáa og má fara á blautan bílinn Undri íslenskur og vistvænt kostur
Eðalsaltið komið aftur Pottagaldrar
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is Sími 775-6080 775-6080
Fallegar útskriftargjafir. Okkar hönnun og smíði. Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni og Smáralind.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Kemi auglýsir, eigum til örverur fyrir rotþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólhýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sem í 415-4000, kemi.is.
Garðs Apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, sogavegi yfir réttarhaldsveg. Garðsapotek.is.